Før vi leser fra Johannes' åpenbaring, så skal vi samles i bønn. Herre Jesus, vi vil be med sangeren, kun dette ene kan meg trøste, at du for meg ble dødens mann. Den sjel som du med blod forløste, jeg vet du aldri slippe kan. O Jesus, se da ei på meg, men se på hva det kostet deg. Herre Jesus, vi takker deg for den herlige framtid vi eier som Guds barn i denne syndens verden. En herlig framtid som er levende virkelighet. Og nå ber vi deg, gjør det stort for vårt hjerte å tilhøre deg. Gjør det stort for våre hjerter å være på vandring, for snart ser vi hjemme. Amen. Der er en stor fare for de troende under vandringen, og det er at vi slår oss til ro her. Det var også en stor fare med Israels folkets vandring gjennom ørkenen. De ville stadig tilbake til Egypten. Og det er en sannhet også i dag at det er noe som lokker i denne verden, denne vonde verden som vi må igjennom for å nå fram. Og må Gud holde levende målet. Det kan han. Det vil han. Og så ville han gjøre oss glad og lykkelig på veien. Vi leser fra Johannes' åpenbaring i det 7. kapittelet og ifra vers 9 i Jesu navn. Deretter så jeg å se en stor skare som ingen kunne telle, av alle folkeslag og stammer og folk og tungemål. De sto for tronen og for lammet, kledd i lange hvite kjortler og med palmegrener i sine hender. Og de ropte med høy røst og sa, frelsen tilhører vår Gud, han som sitter for tronen og lammet. Alle englene sto omkring tronen, og om de eldste og om de fire livsvesener. Og de falt ned for tronen på sitt ansikt og tilba Gud og sa, amen, velsignelsen og herligheten og visdommen og takken og æren og makten og styrken tilhører vår Gud i all evighet. Amen. Og en av de eldste tok til ord og sa til meg, disse som er kledd i de lange hvite kjortler, hvem er de og hvor de kommet fra? Jeg sa til ham, Herre, du vet det. Og han sa til meg, dette er de som kommer ut av den store trengsel, og de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i lammets blod. Derfor er de for Guds trone, og tjener ham dag og natt i hans tempel, og han som sitter for tronen skal reise sin bolig over dem. De skal ikke hungre mer, heller ikke tørste mer. Solen skal ikke falle på dem, eller noen hete, for lammet, som er midt for tronen, skal vokte dem og føre dem til livets vannkilder. Og Gud skal tørke bort hvert håret fra deres øyne. Amen. Jeg kjenner en ungdom som sa, når predikanten leste fra Johannes' åpenbaring, så ble jeg redd. For da visste han, da var det dette avsluttende, dette avgjørende, kanskje dommen det skulle tales om. Men jeg ville gjerne si, er det noe herligere enn å lese det vi har lest nå i kveld? Er det? Om den store skare som ingen kunne telle. Vel er Guds folk i mindretall her i verden nå, det vet vi veldig godt. I ei bygd så var det en som sa, stakkars vår Herre, han har ikke mange tilhengere her. Vet du hva jeg tror? Du skal slippe å synes synd på vår Herre. Det er deg det går utover om du ikke er frelst. Ja. Og så er de kristne i mindretall her. Og som jeg nevnte, det står i Guds ord, at man sår med gråt, men man høster med fryderop. For her var ikke skaren liten. Men den var i sannhet stor. Den var i sannhet stor. Det er Johannes som får åpenbaringer fra Gud på øya Patmos. Mye her er svært vanskelig å forstå i Johannes åpenbaring. Men hvem forstår fullt ut de åndelige ting? Og her står det også, Herre, du vet det. Jeg er glad. Jeg får lov å eie Jesus. Og så får jeg lov å si til han, Herre, du vet hvordan alt skal skje i endens tid, før du kommer og henter dine, og så videre. Han vet nøyaktig. Han vet, og han har sagt i sitt ord, at den som har han skal bli berget. Nå har det vært talt her i tekster i tidligere om de 144.000 som hadde lammets og faderens navn på sine panner. Der sier skriften folk fra Israels barns stammer. Og så kommer tekster som vi leste. Og nå ser Johannes inn i framtida. Mange har ønsket at de kunne sette inn i framtida. Da jeg var liten, så tenkte jeg mye på det. Og så skal framtida bli. Det visste jeg ingenting om. Ja. Men jeg kan si en ting til deg som er i samfunn med Jesus. Framtida di, den er lys og lang, for den havner i himmelen den. Og du kan være helt sikker. Bibelen feiler ikke på det eneste punkt. Og det skal bli en ny himmel. Og det skal bli en ny jord hvor rettferdighet bor. Det er veldig godt å vite det. Og dette håpet om det evige liv, det fullkomne, det er et levende håp. Og Jesus er en ny og levende vei. Deretter så jeg og se, står det, en skare som ingen kunne telle. Jeg kjente en liten gutt for mange år siden. Han var sikkert voksen i dag. Og så sa jeg til han, hvor langt kan du telle? Jeg kan telle til 20, sa han. Ja, han får høre seg. Så begynte han. 1, 2, 3, 3, 2. Han kunne ikke telle til 6 i gang. Og så ga han opp. Han kunne ikke telle langt, sier du. Hæ? Nei, jeg kan telle langt, sier du som er liten og sitter her på møte i kveld. Ja, det tror jeg så gjerne du kan. Men jeg vet også at du kunne ikke telle så langt som alle de der var i den store skaren. Ja, vet du, det står en skare som stod så stor at ingen kunne telle dem. Av alle folkeslag her på jord, alle stammer, alle folk, alle tungemål, de stod der for tronen i en stor skare. Og så kom det et spørsmål til meg. Oddvar, tro om Johannes så deg der? Tro om Johannes så deg? Du som er på møte i kveld, du som lytter på radio, tro om Johannes så deg der i den store skaren? Skal du bli med dit? Å, du må bli med. Og nå skulle jeg ønske at hver eneste en som lytter, i alle fall kom til den bestemmelsen, jeg vil dit. Men du skal vite også det at det er ikke nok å komme dit at du vil. Hvem er de, står det, som var kledd i den store, i de lange hvite kjortler? Hvem er de, og hvor er de kommet fra? Og så kommer det et svar på det spørsmålet. Og nå skal jeg si litt forskjellig om det som står i tekster, vi kan nok ikke ta med alt. Men blant annet så står det om de som var renset i lammets blod. Hva er det som må til for et menneske for å ha et levende håp om å bli med i den fullkomne salighet i himmelen? Jo, for det første, så måtte Gud gjøre det som gjøres skulle for at mennesker, syndige mennesker, skulle bli salige. Og for det andre, så må det skje en overbevisning i ditt hjerte om dette, så du blir født på ny. Da er du med i flokken. Jesus Kristus, født av Faderen fra evighet, født i tiden av Jomfru Maria. Han kom hit, sann Gud og sant menneske, i en og samme person. Hva gjorde han? Han ordna opp med det som stengte mellom deg og Gud. Og hva var det? Det var synder. Det var synder. Ja. Og så nede med deg, har du en åpen vei fra deg og til himmelen? Veien fra deg og til himmelen. Det Jesus det. I hans person, han har gjort det som skulle til. Han levde ditt fullkomne liv, helt fullkommen, etter alle Guds bud. Han feiler ikke i en syndig tanke, og i tillegg så tar han dine synder. Alt det galne du hadde gjort, så bærer han det på sitt legeme, opp på korset, og så dør han den forferdelige døden under Guds vrede. Hvorfor det? Fordi du skulle slippe. Fordi du skulle slippe det. Wilhelm Munch, en dansk predikant, han sier, forkyndelsen av Guds kjærlighet og tilgivelse er ikke nok. Om lammet mangler, trer tilgivelsen ikke i funksjon. Guds kjærlighet til deg vil si at han gav Jesus som Guds lam som skulle bære dine synder og ble gjort til synd for deg. For mange år siden så hørte jeg en fortelling fra Kina. Jeg har aldri vært i Kina, men det var Misjonssambandets første misjonsfelt. Og denne fortellingen går tilbake før århundreskiftet, tror jeg. Det var en kvinne der. Ja, det var hun var kristen, denne kvinna. Men det var to ting som var litt, ja, spesielt med henne. Det ene var at de sa om henne at det var ikke hun som hadde oppfunnet kruttet, og da skjønner du hva jeg mener. Men det ble jo oppfunnet likevel, så det var ikke problemet. Men altså, og det andre tinget med denne kvinna, det var at hun var ikke noe særlig pen. To ting altså, som gjorde det litt spesielt, og da, ja, ja. En dag så kommer den ene gutten hennes til henne, og så sier han, du mor. Ja, sa mor. Mor, du er så stygg i ansiktet, sa han. Det gikk som et støyt gjennom mor. Hun hadde aldri sett et speil. Og så tenkte hun, nå skal jeg nå jammen finne ut om det er sant. Og så gikk hun til en av misjonærene, og så sa hun, kan jeg få lov å låne et speil? Ja, sa misjonæren, du skal få lov å låne et speil. Men han var litt nysgjerrig. Og så han at hun gikk inn på rommet sitt. Så satt hun speilet på bordet, og stolen foran. Og så satt hun seg i stolen, og skulle hun ta god tid og finne ut hvordan hun virkelig så ut. Og så satte hun seg på stolen, og misjonæren fulgte med. Det ble først helt stille. Og så hørte han at hun sa, å, han hadde jo rett. Jeg er jo forferdelig stygg. Og så ble det stille en stund, så tenkte misjonæren, hva gjør hun nå? Men så var det akkurat som Gud, den hellige ånd, fikk levende gjøre ord i hennes hjerte, og så føyde hun til. Men, det gjør ikke noe. Jesus har sagt at jeg er god nok for han. Og han har renset meg i sitt dyre blod, og i himmelen blir jeg vakker. Jeg synes det var så godt å høre det. Og nå vet jeg en ting om deg. Jeg vet en ting om deg som lytter. Jeg vet det at dersom du får se sann på deg selv ut fra Bibelen, så vil du også si, kjære Gud, jeg er så stygg. Jeg er ikke som jeg skulle være, Gud. Og så står predikanten og sier at vi innbys til den store hvite skar i himmelen. Men de kan jo ikke regne med meg, for jeg er så full av synd. Og da skal du lære denne kvinna. For da skal du få kunne si om dine synder, hva gjør vel det? Når Jesus på Golgata tok med hele greia. Han gjorde det. Og Senius han sier, vil du bli i troen? Så må du holde blikket festet på hva Gud har gjort, og hva Gud har sagt, og samtidig, hør hva han sier, og samtidig være forberedt å finne det stikk motsatte hos deg selv. Ja. Du må ha Guds løfter slik prentet i ditt hjerte, at du kan se på synden som bor i deg, og allikevel si, jeg har ingen synd. Jeg er fullkommen fri og hellig og ren. I all min synd er det ingen synd, ikke for Gud, som regner med Kristi blod Og selv om jeg i meg selv ingen rettferdighet har, så jeg for Gud som regner med Kristi rettferdighet, fullkommen rettferdig. Alt grunner seg på Guds evige ord om sin sønn. Du, dette en hemmelighet. Har du sett den hemmeligheten? Der mange som ikke forstår de kristne. I den ene stunden så jamrer de seg og sier, å, jeg så syndig. I den andre stunden så jubler de og sier, å, så stort at jeg frelst. Ja, men de kan da ikke mene begge dele. Jo, i sannhet. Jeg skal fortelle, nå det mange år siden, mor mi hadde besøk av en gammel venninne. Og så satt de der inne i stua. Denne venninna, hun var nok religiøs, men hun var ingen kristen. Og religiøsitet er ikke det samme som kristendom. Så kom de inn på kristendom, så sa mor mi, å ja, jeg må bare si det, at jeg føler meg ofte som en stor synder. Det er ikke så rart for meg, må du tro. Men jeg er så glad for Jesus. Så sa den her gamle venninna, nei, hva er det du sier? Er du så stor en synder? Jeg kan ikke begripe at du er så stor en synder. Hva er det du jamrer deg for? Jeg for min del kan slett ikke se at jeg er så stor en synder. Så jeg har min tro, jeg også, sa hun. Så satt jeg og hørte på dette herre. Så glapp det ut av meg. Det er ikke all slags tro som frelser. Ikke snakk, jeg har det godt, sa hun. Jo. Jeg skjønte hun ville være der hun var, men hun hadde aldri sett sin synd. Hun hadde aldri fått det problemet å stå for en lukka port. For dersom du ikke får det problemet at du står for en lukka himmelport her, så vil du finne porten lukka der. Ja, frelser det å stå for en lukka himmelport. Når du i ditt hjerte må begynne å si det at all min verdighet duger ikke til å komme inn, og sånn skal jeg komme inn, det er da du får bruk for Jesus. Og når du da ser hva du har i Jesus, så kan du nok sukke når du ser på deg selv, som det står i sangen, Herre, jeg må klage, mine leverdager skammer jeg meg ved. Men når du ser hva Jesus har gjort, så må du synge med Melina Sandell, se ei på meg, se ei på meg, se på din sønn. Nå gjelder det han har gjort. Nå gjelder det, og nå gjelder det alene. Du, i tekster står det om to slags kjortler. I vers 9, der står det om at de var kledd i lange, hvite kjortler. Hvilken kjortel tror du det er? Vet du, jeg tror det er Kristi rettferdighetskjortel. Jeg tror det er den kjortelen som alle Guds barn har på. Jeg tror det er den kjortelen som skjuler all din synd for Gud. Ja, vet du, det tror jeg. Og nå skal du høre. Hvorfor er det nødvendig med en kjortel eller en kledning som skjuler din synd for Gud? Svaret er, for du kan aldri i deg selv bli sånn at Gud kan godta deg. Du er ikke en kristen på grunn av at det skjedde en forvandling i deg. Den som blir født på ny og vandrer i en sann helliggjørelse ved den hellige ånd, han opplever en forvandling og en forandring. Ja, det er sant. Og det er synlig for menneskene. Men skulle Gud bli begeistret i bedømmelsen om du skulle komme inn eller ikke, da måtte du bli fullkommen. Ikke én er det. Nei. Hvordan frelser han oss da? Jo, han har på oss Kristi rettferdighetsdrakt. Den er fullkommen. Det er bryllupsdrakten. Jeg vet det synges i en sang at man skal vaske denne bryllupsdrakten så det må være flekkfri. Du, det tror jeg ikke er det rett å synge. For den er alltid like ren. Kristi rettferdighetsdrakt kan aldri bli tilskitnet, for den er i himmelen, og den gjelder i stedet for meg. Det er Jesus som gjelder for meg. Imellom meg og Gud er det en person, Jesus. Og han er fullkommen på alle vis. Derfor synger Elias Blix, Jesus, du er den himmelveg som til Gud Fader oss leier. Er du kommet inn på veien? En person er veien. Han er alltid ren. Derfor er min sak alltid god i himmelen, så lenge jeg tror på Jesus, for han er alltid like fullkommen. Vet du, det synes jeg er godt. Da kan jeg hvile og vite jeg er frelst. Men den andre drakten da? Jo, det står at de har tvettet sine kjortler. Gjort dem hvit i lammets blod. Det er, som også Jesus sier i Johannes kapittel 13, at de er disiplene, de er reine på grunn av det ord som er blitt forkynt til dem. Det er det 15. kapittel. Reine på grunn av ordet om Jesus. Men de behøver å vaske føttene. Behøver å vaske føttene. Vandringen skitner oss til. Vår kledning, den blir skitten. Alt som har med oss å gjøre, det blir skitten. Men rettferdighetsdrakten, som Gud har kledd oss i, som han ser oss i, på grunn av Jesus, den er alltid helt rein. Vi kan si dette med to andre ord, rettferdiggjørelsen og helliggjørelsen. Ja, blodets renselse og åndens renselse. Ja, men det skal vi ikke snakke om mer om nå. Når Abraham var på vei ut mot offerstedet, han gikk med tunge steg den dagen. Han hadde med seg sønnen Isak. Far visste om litt som å Isak dø. Og Isak var med. Og så spør han, far, her er ilden, her er veden, men hvor er lammet? Da var det ikke lett for far å svare. Men far måtte si, Gud vil selv utse seg lammet. Tenk at Abraham hadde fått lovt at Isak, sønnen, skulle få en ett som stjerne ved denne sønnen, Isak. Og så skulle han drepe han, skulle han dø. Men det står i Hebreabrevet hvordan Abraham tenkte. Vet du hvordan han tenkte? Han tenkte, om han må dø nå, så kan Gud vekke han opp og gi meg denne lovet. Å, for en tro på Gud. Så kommer de fram. Så tar far og binder hender og føtter på sønnen. Da skjønner Isak, jeg spurte, her er ilden, her er veden, men hvor er lammet? Som hang fast i buskene med sine horn. Og så ble den offret og slaktet i stedet for Isak. Nå spør jeg, hva var det som tok Guds vredes hånd bort fra Isak? Det var et budskap om en som skulle dø i stedet for et lam. Hva er årsaken til at du kan bli fri Guds vrede og komme under Guds kjærlighet i stedet for? Jo, budskapet, lammet er kommet og han døde for deg. Døde for deg. Han ble slaktet. Han ble offret i ditt sted. Der er en svenske, han heter Agne Norlander. Han har skrevet en bok, Korsets mysterium. I den boka så taler han om hvordan kristen ungdom vitner på 60-tallet og i dag. Og han sier det er en markert forskjell i vitnesbyrdet. Og vet du hvorfor jeg sier dette? Jeg tenker på ordet som Isak sa, her er ilden, her er veden, men hvor er lammet? En ting må du vite for at du skal være rede og på vei inn i den store skaren. Du må ha fått se Guds lam som var verdens synd. Og så sier Agne Norlander, først på 60-tallet så vitna ungdommene ofte, og så sa de, jeg er så glad at jeg er Guds barn, for Kristus døde for meg. Nå sier de ofte, sa han, Kristus har gitt mitt liv en ny mening. Jeg var villfaren og utrygg, men Kristus ga meg fred og oppdrag. Er ikke dette rett da? Jo, visst er det rett. Men det mangler lam som døde. Hvordan er kristendommen i dag? Hvordan er kristendommen i Rogaland? Jo, der er mye snakk om en ny mening. Der er mye snakk om å være villfaren og utrygg og uro. Det er mye snakk om å få fred og ha et oppdrag. Men har hjertet ditt fått trøst ved lammet?
Det lammet som er verdig. Det lammet som skal prises i evighet. Det han, og denne nye sangen, den startes i nådetida. Den starter her. Den fødes i de troendes hjerter her. Og jeg skulle så ønske om jeg kunne gått ned til den enkelte i forsamlingen nå og gi deg hjertets syn på lammet, der han offres for at Gud skal tilgi deg og være fornøyd med deg fullkomment. Uten blod blir utgytt, ingen synds forlatelse. Men blod av bukker og kalver kunne ikke hjelpe, men Kristi blod alene. Kristi blod alene. Og så står det i salmer, det ord om Jesu død og blod, det har så sterk en tone, at det oppvekker den igjen, som døde før i synden hen, når han det til seg tager. Biskop Berggrav, han hadde konfirmasjon i Oslo for mange, mange, mange år siden. Så sto konfirmanten opp kirkegulvet, i en spesiell rekke. Biskopen, han visste om en jente som levde bevisst med Jesus. Det gjør ikke alle konfirmanter, hverken da eller i dag. Så tenkte biskopen, nå skal jeg stille denne troende jenta på prøve. Så gikk han ned til henne, og så ble han stående rett foran henne i sitt bispeskrud, og så sa han, si meg en ting, tror du Jesus er glad i deg? Da strålte øynene til jenta, så så hun på biskopen, og så sa hun, ja, det tror jeg, sa hun. Ja, men nå er jeg biskop, sa han. Og nå sier jeg deg, Jesus er ikke glad i deg. Hun ble helt forfjamset. Først sto hun lenge og så rett ned i gulvet. Så kikket hun litt til høyre og så hvordan de tok det der borte. Litt til venstre for å se hvordan de tok det der borte. Men så var det som om Guds ånd kom i hennes hjerte, og så så hun rett opp i øynene til biskopen, og så sa hun, jeg tror at han er glad i meg, samme hva du sier, for han døde for meg. Gud velsigne deg, sa biskopen. Det er det han er. Er det ting som du synes er til hinder for at du kan høre han til? Er det? Er det ting som du synes hindrer deg i å være et Guds barn? Jesus har jo fjernet din synd. Han har jo fjernet din synd. Kom til han som du er. Fortelles om en liten jente som satt på fanget til mor. Og plutselig så sier denne jenta, hun sitter og ser på hendene til mor, og så sier hun, så stygge hender du har, mor, sa hun. Og mor hadde noen stygge arr på hendene, det hadde hun. Så sier mor, ja, det er sant det du sier, men nå skal jeg fortelle deg, jenta mi, hvordan jeg fikk de stygge merkene på hendene mine. Når du var liten og lå i senga di og sov en dag, så kjente mor at det lukta røyk. Og når jeg gløtta på døra inn til rommet ditt, så slo flammene imot meg. Da hadde det tatt fyr, og det var full brann på rommet, og der lå du og sov. Hva skulle jeg gjøre, sa mor? Jeg skal si hva jeg gjorde. Jeg styrta inn i flammene for å redde deg, og det greide jeg. Men du ser hvordan hendene mine ble, for jeg brant meg ganske mye. Så skjønner jenta. Så ser hun på hendene til mor, og så sier hun, så fine hender du har, mor. Så fine hender du har. Har du sett Jesu hender? De har naglegap. Hvorfor? Fordi han ble såren for deg. Han måtte inn i helvetes ild og berge deg. Før du var der i evighet. Han greide det. Skal han greie det og berge deg nå? Han med de naglemerkede hender. Så er det en ting med den store hvite skaren. De har gått gjennom døden og inn der. Og det er ikke så enkelt når vi tenker på det, og tenker på våre døde. Det er sorg ved grava. Det er det. Det er sorg ved grava. Men som jeg skrev til meg for mange år siden, Det var en kristen leder i bygda som var død, og så sa hun, hvem skal ta opp arbeidet nå, sa hun. Men brevet avsluttet slik. Lykkelige Annun, han er hjemme. Han er hjemme. Ja, han er det. Jeg pleier å si det, jeg har en onkel. Jeg har aldri sett han, men jeg har han. Han er hjemme. Han var i ei fiskeskjøyte og gikk på ei mine under krigen, og ingen så mer de igjen som var i den båten. Men han levde med Jesus. Han er hjemme. Han er hjemme. Av og til så har jeg tatt fram det julekortet her. Det er ikke tid å lese julekort i september, men jeg gjør det likevel. Dette kortet er fra en gutt på 15 år. Ja, han var det da. Jeg hadde truffet ham på en bibelcamping. Han hadde amputert en fot. Han hadde hatt kreft. Og så sendte han julekort, og så skriver han, kreften har slått ut i nakken. Og nå reiser jeg ut og inn av Radiumhospitalet. Jeg har hatt 10 strålebehandlinger. Det har vært slitsomt. Men det er så godt å ha Jesus ved sin side. Han har åpenbart seg helt tydelig for meg mange ganger. Jeg har ikke ord på hva han betyr for meg. Jeg har dødsannonsen også her. Det ble bedt for han, men Gud gjorde han ikke frisk her. Men når vi møter han i himmelen, så skal han være frisk der. Du kan være sikker. Sommeren etter traff jeg far hans. Så sa han, ja, jeg vet ikke hva dette skulle være for, sa far. Jeg forstår det ikke. Men jeg må fortelle deg, jeg har vært, var jo inne og besøkt han på sykehuset mange ganger. Og så kom skoleklassen hans. Han var 15 år gammel, og så kom ungdomsskoleelevene. Og så kom de inn på rommet, jeg tror det var en og en, eller to og to. Og så fortalte far, så sa Arne til de, da må dere huske det, at Jesus er veien. Det skal vel møtes i himmelen. Det skal vel møtes i himmelen. Så kanskje det skulle være for noe dette, sa far. Men siste gang jeg var inne, så brast det for meg, og så sa jeg, vil du reise ifra oss, du er jo bare 15 år. Men da svarte Arne, sa han, og jeg har skrevet det på baksida her, men far, hva gjør det om jeg dør? Om jeg går hjem først? Dere kommer jo etter. Ja. Du, jeg tror det er noe som heter oppstandelsens kraft. Han fikk kraft til å dø, og i dag er han i skaren som ingen kan telle. Nå spør jeg deg, skal du bli med? Skal du bli med? Du er invitert til å bli med. En ting til må jeg ta med. Det var folk i skaren fra alle folkeslag under himmelen. Det vil si at det var drevet misjon. Det var drevet misjon. Og jeg er glad for å få representere en misjonsorganisasjon med mange misjonærer på misjonsmarkene. For det er etter Guds ord. Det skal drives misjon. Men jeg har lyst til å spørre, du som er ung her i kveld, mon tro om noen av dere blir kalt til en slik tjeneste? Jeg har bare lyst til å si det til deg. Da må du ikke si nei. Vil du love meg det? En sa til meg, nå reiser jo jeg her i heimlandet. Det har aldri stått for meg å reise ut til andre land, unntatt de nordiske landene som kan språket. Jeg kan bare norsk. Men altså, det var noe det. Det har ikke stått for meg an. Men, det var en som sa til meg en gang, ja, ja, du finner deg vel et skikkelig yrke du også, når det går en stund, sa han. Jo, takk. Jeg har vært mekaniker, jeg, og jobbet på doserverket på Sandnes, der hvor Havanna er nå, jeg, så. ja, sa han, ja. Det var ikke noe skikkelig yrke det jeg har. Og det er visst litt spesielt å være misjonær også. Men jeg vil bare si deg, hvis Herren kaller deg, jeg vil love deg en ting. Du skal få 1000 velsignelser. Det skal du få. Men du, det er ikke sikkert. Det er den store pengehaugen som lokker. Det er ikke det, altså. Men tenk du å være rik i Gud. Og tenk å få lov å være der som Herren vil ha deg. Jeg vil bare si, det er stort. Ikke alle her skal bli predikanter, barnearbeidere og misjonærer. Langt ifra. Luther sa en gang, om Gud ber deg ta opp et strå av bakken, og du gjør det. Å, hvor lykkelig du måtte være. Nå gjorde du noe som Gud ville du skulle gjøre. Det så jo meningsløst ut. Du, mange kristne har en tjeneste som ser meningsløst ut, syns de. Ikke Gud. Han syns ikke det. Forbønnens tjeneste. Du får ikke annonse. Du får ikke navnet i annonsene i Stavanger Aftenblad. Du som har fått forbønnens nådegave. Du gjør ikke det. Men du må tro de setter pris på det i himmelen. Å, der er svar underveis. Engler kommer med bud. Setter de pris på det? Og så er det aktivitet i ånden, verde den til de som du ber for at de må bli frelst. Be for predikantene at ikke de tror de er noe foran de andre. Det er vi ikke. Du har fått din nådegave. Vi har fått vår nådegave. Og det er så forskjellig. Om du sa til meg, når du tar bussen inn til byen, så skal du vitne for den som setter seg ved siden av deg. Det kan godt være det var lettere for deg enn for meg. Og jeg skal si det kan. Av og til koster det ikke så mye å gå på talerstolen og åpne Bibelen. Her venter alle at det skal vitne om Jesus. Men på bussen venter visst ingen det. Men kanskje Jesus gjorde det. Ja. Det var det altså. Å få være der han ville. Når Jesus gikk her på jorda, så syntes de ikke så veldig stort om det. De slo han til slutt i hell. Du må regne med det samme for Jesu navns skyld. Og her kommer vi til den store trengsel som det stod om. Ja, jeg tror som det står i Bibelen, at det skal komme en spesiell stor trengsel før enden. Det tror jeg. Men alltid har Guds sanne menighet vært i trengsel. Paulus ble steinet en gang. Og de trodde han var død. Og slepte han ut forbi byen Lystra. Men Paulus var ikke død, og da han våkner til livet, så sier han, vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler. Og nå vil jeg si litt om det til slutt. For det å være en kristen, det er ikke alltid så veldig godt følbart, for du får den ugudelige verden imot deg. Du gjør det. De gamle talte om to slags kors. Korset taler om lidelse. Et indre kors og et ytre kors. Et ytre kors, det er den lidelse du får i det ytre, fra den ugudelige verden. En lidelse som du får på grunn av at du er en kristen. Jeg vet ikke om du har merket det. Hånord og spottord og fleip. Jo, det har du nok merket. Det indre kors, det er den indre lidelse du har. For det er nemlig noe i deg, det onde kjødet, som aldri vil godta at du er en sann kristen og lever av nåden alene. Enten vil kjødet få deg til å leve i åpenlig synd, eller så vil kjødet skape seg om til en lysets engel og få deg til å leve så fint at du tror du derved er frelst. Men av nåde, det vil ikke kjødet være med på. Og det er jo en lidelse. Men du merker det. Og det er ikke så langt herifra at en ungdom på skolen måtte kjøres til legevakta, for de har nekta å banne i friminuttet, når elevene krevde det. Så sa de, hvis ikke du misbruker Guds navn og banne, så slår vi deg. Så slo de han, og så måtte han til legen. Og man kunne han ikke bare bant litt, så hadde han sluppet det. Jeg sier dere en ting, han kunne ikke tenke seg det. For han skulle til himmelen! Ja. Bort verden av mitt synd og øye din lyst du selv beholde må. Er det sånn i kristenflokken her? Er det sånn med deg? Jeg vet hvordan det mye er. Den måte verden er på, for inngang blant de troende,
Den underholdning på video og TV som verden får lyste seg med, den eter de troende. Og så tenker de snart på samme måte. Men Guds bespottelse, det er synd. Hva nærer du ditt hjerte med? Er det det nye livet som får mat og næring? Eller er det det syndige kjødet? Ja, vi skal slutte når klokka går. Men budskapet, det må ut. Det er mange år nå, siden jeg hørte fortalt om to brødre nede i Etiopia. Misjonæren hadde holdt på en del år og forkynt, og disse to brødrene, de var blitt omvendt. Og så var de så lykkelige. Og de hadde forsaket djevelen med alle hans gjerninger og alt hans vesen. Og de var blitt døpt i den treenige Guds navn. Og så var de så lykkelige over synda var tilgitt. Og så ville de bort til misjonæren og takke han fordi han kom med budskapet. Og så snakket de med misjonæren, men så var det en av de som hadde et litt vondt spørsmål. Og vet du hva det var for et spørsmål? Har dere hatt dette budskapet lenge i Norge? Ja, sa misjonæren, i flere hundre år. Da begynte de å gråte, de to. Og så pekte de bort på noen gravsteder lenger borte. Og så sa de, der ligger foreldrene våre begravet. Der ligger far, og der ligger mor. Hvorfor kom dere ikke før? De fikk ikke høre. Dette har forfulgt meg. For ennå så lyder Herrens kall. Der er noen som må få høre i nådens tid. Etter døden sier ikke Bibelen at det går an å bli frelst. Men her og nå, er du frelst? Er du det? Helt til slutt. Da jeg var liten, så, og det var 17. mai, så pleide jeg alltid å gå bort til bestemor. Når 17. mai tog jeg skulle ned veien. Jeg er jo ifra ei øy og ifra ei bygd. 17. mai tog jeg ned veien, for hennes hus var nærmest vei. Og så sto jeg der, på en stol og kikket ut og så på 17. mai-toget. Og jeg skal fortelle det at jeg synes det var gildt det også. Et år jeg sto der, så kom de uniformene, det var jo så fint, og fana og flaggene og musikken. Og så ropte de alltid så veldig sterkt hurra akkurat utenfor huset, for det gikk en hest på den andre siden, og den ble helt vild og gal når de ropte hurra. Så det gjorde de hvert år, veldig sterkt der. Det var jo litt artig. Og jeg så på 17. mai-toget og syntes det var så gildt. Men bestemor, hun tenkte i sine baner, vet du. Ja, sa hun, det var fint. Det var mange 17. mai-tog i år, og det var fint, sa hun. Men, sa hun, mon tro hvor mange i det toget som skal toget inn i himmelen, sa hun. Og det var spørsmålet, vet du. En fin flokk her i kveld, men hvor mange i denne flokken skal tog inn i himmelen? Det er kanskje en stor lytterskare utover her i Rogaland som hører på Riska misjonshus. Hvor mange av dere skal nå inn i himmelen? Det er spørsmålet. Lammets blod er nøkkelen til selve himmelen. Takke deg, Jesus, at jeg fikk lov å være med. Jeg takker fordi du stansa for meg og tok meg opp. Jeg takker fordi det var mulig for deg å tilgi meg all synd. Og jeg takker deg for at vi leser om Paulus som fikk tilgitt all synd. Han var den største synder, sa han. Å, her er det noe nå som har det vanskelig med sin synd. Og da ber vi deg, må du komme til, og hvor gjerne du ville frelse, og tilgi alt og gjøre nytt. Ja, Herre, vi priser ditt navn, at du ville nå inn til mange flere. Vi takker og priser deg for det,
og gjør det i denne stund. Du ser ei sjel i denne stund som sier, Herre Jesus, kom inn i mitt hjerte og tilgi meg alt. Gi meg din hellige ånd og fød meg på ny ved ditt ord. Amen.